keď sem prichádzate a študujeme ten list Efeským, tak asi viete, kam sme došli. Došli sme do takého momentu, kedy sa hovorí o manželstve. A možno, že ste z toho niektorí nervózni, alebo možno sa niektorí na to tešíte, ale manželstvo je niečo, čo naozaj vyvoláva emócie. Vyvoláva to emócie v tých, ktorí sú v manželstve, vyvoláva to emócie v tých, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, vyvoláva to emócie proste. Povieš manželstvo, aké je tvoje manželstvo? Niekedy sa hovorí ľahko, niekto odpovie jedným slovom, ale vec je taká, že je to oveľa, oveľa zložitejšie, náročnejšie, ako niekedy sme ochotní pripustiť. Ale Boh je ten, ktorý ustanovil manželstvo, veríme. Veríme, že Boh je ten, ktorý stvoril muža a ženu preto, aby boli spolu. Boh je ten, ktorý to vymyslel, ktorý to naplánoval, ktorý to ustanovil, ktorý to nastavil. Ktorý nás učí, ako spolu žiť. A tento text, ktorý budeme dnes čítať, tak tam to je zjavenie toho, ako manželstvo funguje. To je zjavenie toho, ako manželstvo má fungovať a existovať. Je tam vzorec, ktorý treba uplatniť v manželstve. Že manželstvo je spojenie muža a ženy, ktorí potrebujú uplatňovať určité duchovné princípy, preto, aby mohli zažiť naozaj také manželstvo, do ktorého Boh človeka povoláva. Je tam recept. Keď poznáte recepty niektorí na varenie, tak tam treba určité veci do toho vždycky dať. V určitom postupe, určitým spôsobom ich upraviť, aby z toho bolo chutné jedlo. A takisto aj manželstvo môže byť chutné jedlo, ak do ňoho vložíme tieto veci, ak tam pracuje Božia milosť. Pretože definícia manželstva je, niekde som našiel takú definíciu, že je to zväzok dvoch hriešnikov a to je zlá správa. Je to zväzok dvoch hriešnikov a preto dokonalé manželstvo nie je ani možné. Neexistuje dokonalé manželstvo. Aj keď si to možno o niekom doteraz myslel, chcem ti povedať, nemá ten človek dokonalé manželstvo. Ale okrem toho, že sú tam dvaja hriešnici, je tam aj druhá časť tej definície a to je dobrá správa. Tá druhá časť je to zväzok dvoch hriešnikov, prvá časť, v ktorých životoch pôsobí Božia milosť. A to je dobrá správa. Ak niekde pôsobí Božia milosť, tak tam prichádza víťazstvo. Ak niekde pôsobí Božia milosť, tak tam prichádza nádej. Tak tam prichádza zmena. Zmena. Boh spôsobuje zmenu v dvoch hriešnikoch. Že dvaja sebeckí ľudia sú ochotní vzdať sa svojich práv, vzdať sa svojej pohodlnosti a vstúpiť do dobrodružstva, do ktorého ich vedie Boh. Takže to je také niečo, také nejaké slova na úvod. Budeme čítať teda Efežanom 5. kapitolu od 21. verša. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako pánovi. Pretože muž je hlavou ženy ako aj Kristus, spasiteľ tela je hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jedného tela. Amen. Takže toto je, v tomto texte je kód. Sú v ňom zjavené určité veci, určité princípy, ktoré Boh chce vidieť v manželstve. Ale nie je to to, že on to chce vidieť, on to hľadá v manželstve iba, ale že on to tam vložil a keď to tam je, tak to ide, tak to funguje, tak to žije. A je tam v manželstve, tu čítame z tohoto textu, je zjavená pravda. Pravda Evanjelia. Ak je v manželstve prítomný Boh, tak je to manželstvo obrazom toho, ako Kristus miluje cirkev. Ale takisto to, ako Kristus miluje cirkev, je obrazom toho, ako manželstvo má vyzerať. Ten vzťah medzi cirkvou a Kristom bol zjavený od počiatku človeku v manželstve. A ten vzťah v manželstve zjavoval človeku, že také niečo ako láska existuje. Také niečo ako obeť existuje, pretože aj o obeti je manželstvo. Prvá vec, ktorú Pavol vyzýva všetkých, hovorí, navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. Podriadujte sa v bázni pred Kristom. Podriadenie nie je niečo, nie je slovo, ktoré radi počúvame. Podriaď sa, bratu. Podriaď sa. Podriaď sa. Toto keď počujem, tak môj starý človek sa ozýva. Keď počujem slovo podriaď sa, tak starý človek sa ozýva. U koho to tak nie je, tak už patrí medzi anielov, hej? Ale keď počujeme slovo podriadiť sa pastorovi, podriadiť sa manželovi, podriadiť sa šéfovi, podriadiť sa niekomu, tak sa v nás niečo vzpiera. Podriadiť sa zákonu niektorému, šoféruješ, ideš po ceste a niekde dali 40. Podriaď sa. No ja toto s tým mám problém. Ja však na čo je tu 40, čak tu bola 60, to stačilo, nie? Podriať sa. Nie je to ľahké podriadiť sa, ale Pavol hovorí, navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. Máme bázeň pred Kristom. Pán chce, aby sme sa podriadovali. V liste Kološanom je napísané, podriadujte sa ženy mužom v Pánovi. A vlastne aj túto budeme mať. Ja sa potrebujem podriadiť. Hej, my často tento text, tento prvý verš preskočíme, to je nejaký nadpis, ako keby, a ideme hneď do druhého verša a už hovoríme, ženy, podriadte sa mužom. Podriadte sa ženy mužom. Ale tu je Boh, hovorí, navzájom sa podriadujte. Jedný druhým. Ja sa potrebujem podriadiť, aj keď som hlavou svojej ženy. Potrebujem sa podriadiť, pretože ja chcem slúžiť svojej žene. Ja sa podriadujem potrebám mojej ženy. Ak moja žena niečo potrebuje, tak je to pre mňa dôležité a ja sa obetujem. Ak moje deti, aj keď by som bol ich otcom, by niečo potrebovali, tak ja sa potrebujem podriadiť ich potrebám. Ak tento zbor niečo potrebuje, ak ľudia z tohto zboru potrebujú niečo, tak ja sa, aj keď som pastor, hlavný, autorita, neviem čo, potrebujem sa tomu podriadiť. A potrebujem to riešiť. Všetci sa potrebujeme podriadovať. Nielen tí, ktorí sme v manželstve, nielen tí, ktorí sme manželky, ale všetci sa potrebujeme podriadovať. O tom hovorí Pavol hneď v prvom verši. A ďalej hovorí, ženy svojim mužom ako Pánovi. Čítal som takú definíciu, ktorá bola celkom zaujímavá. Snažil som sa to preložiť z angličtiny. Biblické podriadenie v manželstve je nastavenie srdca nasledovať manželovú autoritu a je milujúcou reakciou na jeho vedenie. Je to postoj, ktorý hovorí, hej, toto hovorí podriadená žena. Tieto slova. Túžim potom, aby si preberal iniciatívu v našej rodine. Teší ma, keď preberáš zodpovednosť za veci a vedieš ma v láske. Nie som šťastná, keď si pasívny a ja sa musím starať o to, ako funguje naša rodina. Je to nastavenie srdca. Je to postoj srdca. Nie je to pocit. Je to nastavenie srdca. Je to rozhodnutie, že chcem, aby si ma viedol. A tak ženy svojim mužom sa podriadte, hovorí Božie slovo, aj keď sa na to necítite, aj keď možno vám to nie je príjemné, aj keď je to boj. Ale nie je to pocit, ale je to poslušnosť voči Bohu v prvom rade. Voči Božiemu slovu. Ide tu o dôveru v Božie slovo. Nejde tu o to, že nevyzerá to tak dobre, keď sa ja podriadím tomuto mužovi. Ide tu o to, že chcem dôverovať Božiemu slovu, ktoré hovorí a ja chcem do ňoho vložiť dôveru a na základe toho posluchnúť alebo podriadiť sa svojmu manželovi. Ja sa na to necítim, ja to nevládzem, ale z Božej milosti môžem. A ja sa rozhodujem, nech mi pomáha Boh. O tom to je. Ste tu takéto ženy, ktoré to robíte? Hej, možno teraz sa hanbíte aj zdvihnúť ruky, lebo sú vedľa vás vaši muži. Ale muži, sú tu také ženy. Vďaka Bohu za naše manželky. Vďaka Bohu za to, že máme také ženy, ktoré milujú Pána Ježiša Krista a milujú nás napriek našej nedokonalosti. Veľmi nepríjemná téma podriadenia, ale budem pokračovať troška v nej. Lebo v podstate to je tá hlavná vec, ktorú hovorí Pavol tu k ženám. Podriadte sa. Podriadte sa, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom sa podriadte aj ženy mužom. Podriadenie neznamená zo pár vecí. A teraz mám 5 vecí, ktoré podriadenie neznamená ženy, aj muži. Podriadenie neznamená súhlasiť vo všetkom so svojím mužom. To neznamená, že so všetkým súhlasíš, čo hovorí tvoj muž. Hej. Že všetko potrebuješ proste nejak sa prinútiť, pretvoriť a povedať súhlasím s tým, čo hovoríš. Ale znamená to, že to rešpektuješ. Znamená to, že si to ctíš, čo hovorí tvoj muž. Podriadenie neznamená súhlasiť vo všetkom so svojím mužom. To sa ani nedá. Hej. Dvaja ľudia, aby súhlasili, nie je to reálne, aby vo všetkom vždy súhlasili. Ale je reálne, aby sa vo všetkom mohli zhodnúť, aby vo všetkom mohli hľadať spoločnú cestu. Takže to je tá prvá vec. Poriadenie neznamená súhlasiť vo všetkom so svojím mužom. Druhá vec je, podriadenie neznamená, že si sa svadobným sľubom vzdala svojho rozumu a vôle. Hej. Hej, tak som sa podriadila a teraz som tvoj robot. Pane, manžel, pán manžel, čo chceš odo mňa? Niekedy by to bolo možno ľahšie, keby to tak fungovalo. Ale aj pre všetkých možno, ale nie je to tak. Ty sa nevzdala svojho rozumu. Ty stále môžeš rozmýšľať. Stále máš svoju vôľu a potrebuješ ju podriadovať. Hej. Ale zároveň, keď používaš ten rozum a niečo ti nesedí, tak ty máš tú tretiu vec, ktorú podriadenie neznamená. Podriadenie neznamená, že sa nemôžeš snažiť ovplyvniť svojho manžela. Ty stále môžeš komunikovať so svojím manželom. Môžeš mu povedať, že s týmto nesúhlasím, miláčik, tomuto nerozumiem, prečo je to tak. Nechápem, prečo to tak myslíš. Nechápem, ako to myslíš. Nechápem, čo odo mňa chceš. Nechápem, kam nás vedieš. Podriadenie neznamená, že sa nemôžeš snažiť, ale ovplyvniť svojho manžela dokonca. Biblia hovorí, že muž je hlavou ženy a tento svet dodáva, že žena je krkom. A otáča tú hlavu. Ale vieme, že to nie je celkom biblická doktrína. Ale žena môže otáčať hlavu. Môže otáčať srdce manžela. Môže manžela ovplyvňovať. A o tom čítame aj v prvom liste Petra. V 3. kapitole tam je podobný text, teda text na podobnú tému s podobnými výsledkami. Sú dve veci, hej, ktoré hovorí aj ten text, aj ten. Hovorí k mužom a k ženám a hovorí ženy, podriadujte sa mužom a na druhej strane hovorí muži, milujte svoje ženy. To sú dve veci, ktoré sú potrebné, ktoré sú dôležité, to sú tie dva princípy, ktoré musia v manželstve byť. To sú tie dve ingrediencie, ktoré ak tam nie sú, tak to nefunguje. Takže prečítajme si 1. list Petra, 3. kapitolu od 1. po 6. verš. Podobne ženy buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojim správaním. Keď uvidia váš čistý život v Božej bázni, Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku, na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatách, ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom. Tak ako Sára poslúchala Abrahama a nazývala ho pánom, vy ste jej dcérami, keď robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Zase sú tam, je tam kopať z toho, ako sa máte podriadovať svojim mužom, ale je tu napísané, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojim správaním. Ženy sa potrebujú... ak majú manžela, ktorý je neveriaci, tento text hovorí, ale nielen neveriaci muž je niekedy neposlušný Božiemu slovu, ale aj veriaci muž je niekedy neposlušný Božiemu slovu. A čo má robiť teda veriaca žena, keď vidí, že jej muž robí niečo, s čím nesúhlasí, keď robí niečo, čo nie je správne v jej očiach? Má ho začať presviečať, má ho začať ťahať za nohu, má ho začať kritizovať, má ho začať sa mu vyhrážať? Toto nie je tu napísané. Tu je napísané, tým, ktorí sú neposlušní slovu, bez slova majú získať svojim správaním. Toto je veľká výzva. Bez slova. Môžeš sa mi pozrieť do očí kľudne. Hej. Proste, niekedy, keď vidím, ako Lívia žije s pánom, tak ma to zahambuje. Poviem vám. A ona získava ma. Získava ma pre pána. Niekedy, keď vidím, ako rozmýšľa, ako miluje, ako je záleží na ľuďoch, tak to mení moje myslenie a moje srdce. A tak to má byť v manželstve, že ty môžeš ovplyvňovať svojho muža svojim správaním, svojimi postojmi, svojim zmýšľaním. To nie, ale nie svojou kritikou. Kritika veľmi ťažko niekoho môže zmeniť. A hlavne v manželstve. A to platí pre mužov aj pre ženy. Kritikou ťažko niekoho zmeníme. Ani zastrašovaním nemôžeme nikoho zmeniť. Ani žiadnym tlakom druhého človeka nezmeníme. Môžeme sa modliť za ľudí, aby sa menili ich srdcia, aby Boh menil ich srdcia. Môžeme im byť príkladom a môžeme im zjavovať to, ako my žijeme, ako my rozmýšľame. A to potrebujeme v manželstve robiť. Čiže podriadenie neznamená, že sa nemôžeš snažiť ovplyvniť svojho manžela. Môžeš to robiť a rob to, ale rob to správnym spôsobom. Nerob to tak, ako je to bežné. Že ho kritizuješ, že sa staviaš proti nemu, že sa od neho vymedzuješ. Vy ste jedno telo. A to platí pre muža aj pre ženu. Vy ste jedno telo. Ja som ešte nevidel človeka, ktorého pravá ruka by bojovala proti ľavej ruke. Moja pravá ruka ľavej ruke pomáha. A ľavá ruka pomáha pravej ruke. A tak to má byť aj v manželstve. My sa nemôžeme staviať jeden proti druhému. My potrebujeme hľadať jednotu. Lebo to je tu napísané. My sme jedno telo. Takto nás Boh spojil. Takto nás Boh stvoril. Takto nám to Boh zasľúbil. Takto to Boh ustanovil. Ak si niekoho zobral, tak si tu preto, aby si sa mu mohol podriadiť. Aby si mu mohol byť pomocou. Aby si mohol byť pre neho požehnaním. Haleluja. V akom kontexte ale je možné takéto podriadenie sa? Budem o tom hovoriť hneď potom, ako ešte poviem dve veci, ktoré neznamená podriadenie. Podriadenie neznamená takisto postaviť vôľu muža nad Božie slovo. Ak niekto ti prikazuje, aby si robil niečo, čo je proti Božiemu slovu, čo je proti tvojemu svedomiu, tak to nerob. Tak to nerob. Pretože to neznamená, že si sa... Pretože v prvom rade je žena podriadená Bohu. V prvom rade je žena podriadená Bohu. Tak ako Peter a Ján povedali, koho máme poslúchať, Boha alebo ľudí? Tak aj to môže povedať božná žena. Ale to... potrebujeme vedieť, že naozaj je to, že toto je kritická situácia. Že toto je situácia, ktorá nemala by byť každodennou vecou. Hej? Že teraz operujeme s Božím slovom a niekoho búchame po hlave a staviame sa proti niekomu Božím slovom. Je to ochrana. A takisto podriadenie neznamená piata vec, že manželka má jednať v strachu. Vy ste jej dcerami, keď robíte dobre a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Podriadenie neznamená, že manželka má jednať v strachu. Napísané, že láska vyháňa každý strach. Mužová láska by mala vyhnať strach zo života ženy. Mala by vytvárať dôveru. Hej. Čiže v akom kontexte je možné takéto podriadenie? Práve v kontexte tej mužovej lásky, o ktorej Pavol ďalej hovorí. Pavol hovorí, muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrný ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrný, tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Z tohto textu vyplývajú mužovi určité úlohy takisto. Určité veci, ktoré potrebuje robiť vo vzťahu k svojej žene. Tá prvá vec ešte vychádza z toho začiatku. Muž je povolaný byť hlavou svojej ženy. Muž potrebuje byť hlavou. Niekedy muži to nie sú hlavou, tak ako by mali. Nevedú ženy. Niekedy sa do tej pozície nevieme postaviť, ale ja ti hovorím, bratu, že ty potrebuješ byť hlavou, ty potrebuješ byť rozhodný, ty potrebuješ viesť, ty potrebuješ byť vodcom, aj keď sa na to necítiš. Ty potrebuješ byť kňazom v rodine, tým, ktorý má vzťah s Bohom. Ak to nerobíš, tak nie si hlavou tým, čím máš byť. A nie je to preto, že nie si hlavou, že tvoja manželka ťa nerešpektuje, ale je to preto, že ty nerešpektuješ Boha. A ty budeš skládať za to účty pred Bohom. Muž je povolaný byť hlavou svojej ženy. To je veľmi dôležitá vec, bratia. Aj keď sa na to necítim. Aj keď neviem, ako viesť. Aj keď som nie rodený vodca. Ja mám byť hlavou svojej ženy. To platí pre každého. Pre každého. Do každého manželstva. To je Boží princíp. Takto funguje manželstvo. Inak to nebude. Aj keď je tam silnejšia možno tá žena vodcovsky. A to je v poriadku. Aj takéto manželstva sú. Ale aj vtedy potrebuješ byť ty muž hlavou tej ženy. A tá žena potrebuje, aby ty si bol jej hlavou. Aby to manželstvo bolo podľa toho Božieho princípu. Proste sú určité potreby, ktoré majú muži aj ženy. A z toho práve vychádza aj tento text. Muž má potrebu, aby bol rešpektovaný, aby bol ctený, aby sa mu mohla žena poddať. Muž to potrebuje. Zažiť a prežívať ten rešpekt. Potrebuje úctu. Ak nemá muž úctu, tak upadá. Ak má muž úctu a rešpekt, tak rozkvitá. Tak rastie vo vodcovstve. To je normálne, to je princíp. Takto sú veci stvorené. To je ako, keď polievaš kvet, alebo nepolievaš kvet. Ak nemá muž rešpekt, tak jeho autorita upadá. Muž potrebuje rešpekt a ten rešpekt potrebuje dávať mužovi žena. Ale žena potrebuje lásku. A muž potrebuje dávať žene túto lásku. Žena potrebuje prijatie, potrebuje pocit bezpečia. Potrebuje vyslobodenie zo strachu. A o toto sa má starať muž. Tým, že vedie, tým, že je hlavou. Tým, že je na správnom mieste. Tak naplňa tieto potreby ženy. A žena potom môže rešpektovať muža. A viete, je to taký potom kruh požehnania Božieho. V ktorom všetko funguje. Na jednej strane je žena, na druhej strane muž. Na jednej strane je žena, ktorá si ctí svojho muža, na druhej strane je muž, ktorý miluje svoju ženu, ktorá sa cíti bezpečí, ktorá sa cíti milovaná, ktorá sa cíti vedená a potom rešpektuje svojho muža. A tak toto ide dookola. Je to úžasné požehnanie, ktoré môžeš zažívať vo svojom manželskom živote. Ale môže to byť aj presne naopak, kedy to nefunguje. Kedy žena nerešpektuje muža, pretože muž ju nemiluje, muž nemiluje ženu, pretože žena nerešpektuje muža a nevieme to zastaviť. Ide to presne opačným smerom a točí sa to ako špirála do zničenia, do roztrhnutia, kde sa vytratí láska, kde sa vytratia city, kde sú nešťastní ľudia, kde sú hádky, kde sú napätia, kde nie je Božie požehnanie. Pretože nikto z tých dvoch nie je ochotný to preseknúť. Ani jeden. Lebo ja mám právo na rešpekt. A keď ty ma nemiluješ, a keby si ma miloval, a ty ma máš rešpektovať. A toto je diablovská pasca, do ktorej sa chytili mnohé manželstva. To je diabolská pasca, do ktorej aj v tomto svete to prebieha. Preto je toľko rozvodov vo svete. Preto je toľko dezilúzie z manželstva. Pretože nie sme dokonalí, pretože muži nie sú dokonalí vodcovia, pretože ženy nie sú vyučované k tomu, aby rešpektovali svojich mužov, pretože muži nevedia, ako milovať, ako prejavovať lásku. Ale my sme muži povolaní k tomu, aby sme boli hlavou svojej ženy. Muž je povolaný milovať svoju ženu. To je druhá vec, ku ktorej je muž povolaný. Muž je povolaný milovať svoju ženu. To je veľmi dôležitá vec. A je veľmi niekedy náročné pre nás mužov vedieť, ako prejavovať lásku. Hej. Pretože aj predstava lásky je niekedy skreslená. Muži nemajú veľmi radi romantické filmy, občas ich pozrieme so svojimi ženami. Niektorí sme takí mekší, že si ich pozrieme s nimi. Niektorí sme tvrdí, hrdí, nepozrieme si ich. Ale tí, ktorí sme ich videli, takéto nejaké filmy, tak proste hej, vidíme, že čo všetko je, po čom ženy túžia. Ale často v tých filmoch sú veci, ktoré nie sú úplne pravdivé. A určite nie sú pravdivé o tvojej manželke. Všetky. Hej. Ale tvoja manželka, keď to pozerá, sa tak rozcíti a povie, oh, aké krásne. aké úžasné. Ako on ju miluje. Ako je ochotný za ňu položiť život. A idú titulky. Ale v skutočnom živote nejdú titulky. Ale aj po tých najkrajších veciach prídu niekedy ťažké veci. Prídu obyčajné dni. Prídu dni, kedy muž si neuvedomí, že má milovať svoju ženu a nevie to prejaviť niekedy. A niekedy si to aj uvedomujeme, že máme milovať svoje ženy a nevieme, ako to robiť. Lebo ženám je ťažšie porozumieť, sú komplikovanejšie. Nie je to tak? Ďakujem, Braňo. Dokonca aj Braňo tomu rozumie, bratia. Rozumie vašim bojom. A ja vám rozumiem. Nevieme, ako prejavovať svoju lásku. Existuje kniha 5 jazykov lásky, ktorá hovorí o tom, že ľudí zadefinovala 5 kategórií, na ktoré ľudia väčšinou reagujú. Hej? Že každý má ten nejaký svoj jazyk lásky, ktorému rozumie. Nejaký spôsob, ako vysvetliť, ako príjmať lásku. Ako cítiť lásku. A nie každý má rovnaký jazyk tej lásky, tá kniha hovorí. A to je potom veľa kníh, ktoré rozoberajú tie jazyky lásky. A je to dobrá, myslím, že teória, je to dobrý spôsob, kde môžeme začať. Ale ešte možno jednoduchšie ako čítať knihy, lebo ne všetci čítame, je komunikovať, pýtať sa. Ako ti môžem prejaviť lásku? Čo môžem pre teba urobiť? Povedz mi 5 vecí, ktoré chceš, aby som pre teba robil, kedy sa budeš cítiť milovaná. A žena zareaguje, keby si ma miloval, tak by si to vedel. Keby ma miloval, on by to vedel. Pravda je taká, že my to nevieme. Že my to nevieme, že to potrebujeme počuť, že to potrebujeme ešte lepšie, keď nám to napíšete, aby sme si to prečítali, aby sme sa k tomu vrátili, aby sme na to nezabudli. Hej, ja zabudám. Už. Potrebujeme vedieť, ako prejavovať lásku. A na to, keď ju chceš prejaviť, tak sa opýtaj. Normálne otvor ústa a povedz, prosím ťa, chcel by som vedieť, ako ťa milovať. Čo sa ti páči? Kedy sa cítiš milovaná? Čo mám urobiť, aby si sa cítila milovaná? A potom, keď sa to opýtaš, to bude super, ona sa bude cítiť skvelo. Si to zapíše do denníka, do kalendára a bude čakať. Takže pozor. Ale muž je povolaný k tomu, aby miloval svoju ženu. Hej. Milovať svoju ženu. Komunikujeme o tom, ako sa navzájom milovať. Hej. Skúste si urobiť taký testík doma. Muži, napíšte 5 spôsobov, ktoré si myslíte, že vaša žena má rada. Hej. Čo je 5 vecí, ktoré ona má rada? Opýtajte sa ženy a porovnajte si to. A urobte to isté aj ženy s mužmi. Hej. Tiež napíšte, čo si myslíte, že váš manžel má rád a pomôže to dosť manželskému životu také niečo. Čítame tu, že Boh dáva úlohu mužovi. Muž je povolaný milovať svoju ženu. Ako Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. A toto je veľmi ťažké. Toto nedokážem ja urobiť. Ja zo seba to nedokážem. Toto nedokáže urobiť človek sám od svojich síl. Ale Boh je ten, ktorý nám dáva silu. A keď sa pozeráme na Ježiša Krista, na nášho, toho, ktorý nás vedie, ktorý je našim vzorom, ktorý je našim príkladom, a keď máme Ducha Svätého, ktorý pôsobí v nás, o ktorom aj Pavol píše, neopíjajte sa vínom, ale buďte Duchom Svätým plnení. To sa o tom Peťo kázal minulý týždeň. Buďte Duchom Svätým plnení, tak potom sa môže diať to, že dokážeme milovať. Inak ako z Ducha Svätého táto láska nie je možná. Skutočná láska sa vždy stará o to, aby ten, koho miluje, bol čistý a v poriadku. O tom to je tu napísané. Aby Pán Ježiš vydal samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Skutočná láska sa vždy stará, aby ten, koho miluje, bol čistý a v poriadku. A čas sa nám nachýlil. Ale ešte chvíľku vydržte, bratia. Potrebujem vám niečo povedať. Jedného dňa sa postavíme pred Boha. A verím tomu, že budeme mať pred ním predstavy svoje manželky, tak ako Kristus má predstaviť svoju cirkev. A naša zodpovednosť je, aby sme ju pred Bohom mohli predstaviť slávnu, na ktorej nie je poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá bez poškvrny. Boh ti dal manželku a je jeho stvorením a ty si si ju zobral. Ty si si ju zobral. Ty si jej povedal áno. Ty si jej povedal áno v dobrom aj zlom. Pred Bohom. A Boh to rešpektuje a Boh to chce požehnať. Boh tam dal ten princíp, ale ty sa potrebuješ naučiť milovať svoju ženu. Aby si ju mohol Bohu raz predstaviť slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá bez poškvrny. Ty máš zodpovednosť za ňu pred Bohom. A nemôžeš povedať, ale tak teraz mne už sa nepáči. To už nie je žena pre mňa. O tom tu nič sa nepíše. To je riešenie tohto sveta. Ale my už tak nežijeme. My už nežijeme v tej smrti. Tá žena, ktorú máš, je tvoja a je to tvoj dar od Hospodina a ty ju máš posvecovať, čistiť ju a zdokonaľovať. Kúpeľom vody a slovom. Takže napustíš váňu a okúpeš ju. Nie. Alebo že začneš čítať. Nie celkom. Ak je niečo v neporiadku s tvojou manželkou, tak potrebuješ to nejakým spôsobom napraviť. A ako nás umil Kristus? Ako nás umil Kristus? Obviňuje ťa? Ježiš Kristus príde za tebou, krúti hlavou nad tebou, prieska bičom nad tebou, hádže na teba kamene, kameňuje. Ježiš hovorí, ani ja ťa neobviňujem. Ježiš hovorí, ani ja ťa neobviňujem. Potrebuješ očistiť svoju manželku slovom, ani ja ťa neobviňujem. Odpúšťajú sa ti hriechy. Ježiš sám nás obmyl svojou krvou. On zomrel preto, aby sme my mohli žiť, aby sme my boli čistí. A tak aj muži potrebujeme zomierať sami sebe. Potrebujeme chrániť čistotu našej manželky. A keďže my nie sme dokonali, tak niekedy my sme príčinou tej špiny v živote našej manželky. A to je hrozné. Namiesto toho, aby sme ju čistili, ju špiníme. Namiesto toho, aby sme jej pomáhali, jej podkladáme nohy. A ty sa mi nevieš podriadiť. A kritizujeme. Ako som hovoril, kritika nikdy nikomu nepomohla. Takáto kritika nie. To neznamená, že sa nikdy o ničom, o nejakom probléme v manželstve nebudeme rozprávať. Dôležité je to, akým spôsobom sa rozprávame. Či ideme sa navzájom konfrontovať a bodať do seba a bojovať proti sebe, alebo sa ideme navzájom budovať a podporovať sa a milovať sa navzájom. A potrebujeme si odpúšťať. Potrebujeme hovoriť slova lásky a prijatia. Nie slova odsúdenia, ty si už taká, ty si už taký. Toto ničí vzťahy a ničí manželstva. Toto sú slova priamo z pekla. A tieto slova potrebuješ vymazať zo svojho slovníka. Tieto myšlienky, keď prídu, tak ich potrebuješ zastaviť. Nemôžeš dovoliť, aby ten zlý diktoval to, ako ty budeš hovoriť, ako budeš jednať vo svojich vzťahoch, vo svojom manželstve. Máš sa starať o svoju ženu, manžel. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Muž je povolaný obetavo milovať. Je tá tretia vec. A o tom som už hovoril. Obetovať sa, zomrieť sám pre seba. Zomrieť pre svoje predstavy. Niekedy. Zakusnúť si do jazyka a nepovedať to. Zvládnuť bolesť. Chlapi, zvládneme to. My na to máme, my sme silnejší. Peter o tom hovorí tam v tej 3. kapitole. Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba, krehšia ako my, slabšia ako my. A preukazujte im úctu, pretože sú spoludedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať. Ak chceš, aby Boh vypočul tvoje modlitby, potrebuješ mať v poriadku vzťah so svojou manželkou. A potrebuješ ju obetavo milovať. A štvrtá vec je, muž je povolaný opustiť a prilnúť. A to je, myslím si, že to platí aj pre ženy, aj pre mužov. To sú tie slova, ktoré hovoria na konci toho textu. Preto opustí človek otca i matku a prilne k svojej žene a budú dvaja jedno. Toto je tajomstvo, je veľké. potrebuješ opustiť svojich rodičov, opustiť všetkých preto, aby si bol so svojou manželkou. Ty si ten sľub dal Bohu, že budeš s ňou, že budete jedno telo. Už to nie sú dvaja ľudia. Keď miluješ svoju ženu, tak miluješ sám seba. Hej. Potrebuješ ju postaviť pred všetkých ostatných ľudí, pred všetky ostatné veci, pred všetky ostatné vzťahy. Milovať svoju ženu. Teraz nehovorím o vzťahu s Bohom. Hovorím o vzťahu s ľuďmi. Potrebuješ opustiť svojich rodičov, svojich kamarátov. Potrebuješ opustiť svoje vzťahy, ktoré máš s kýmkoľvek. A byť so svojou ženou jedno telo. Tak ako Ježiš hovorí, keď ma chce niekto nasledovať, nech opustí. A to neznamená, že ja som teraz odišiel od svojich rodičov, že som odišiel od svojej ženy, že som odišiel od všetkých, aby som nasledoval Ježiša. Ja stále žijem so svojou manželkou, ale nasledujem Ježiša a on je pre mňa prvý. Tak potom som isto opustil všetkých ostatných, aby som bol zlý v jeho. A keď príde pozvanie niekde, nevždycky som to urobil, tak najprv sa pýtam jej. Hej, počúvaj, idem niekde s niekým. Čo ty na to? Chcel by som ísť, hej, idem. To som zle povedal. Dobre, čo ty na to? Maj sa. To je zlý príklad. Potrebuješ opustiť, nie svoju manželku, opustiť vzťahy. Rodinu. Niektorí fakt majú problém odísť od svojich rodičov a nevytvoria ten nový celob, ktorým manželstvo má byť. Ty muž si zodpovedný za to, aby tvoja manželka bola s tebou, aby ty si bol s ňou. Aby sme vyšli z tých vzťahov. Lebo ten vzťah s rodičmi síce je dôležitý, ale ten najdôležitejší vzťah je s tvojou manželkou. Ak tvoji rodičia majú problém s tvojou manželkou, tak rieš nie problém s tvojou manželkou, ale povedz rodičom, ak máte s ňou problém, tak máte problém aj so mnou. Toto je moja manželka. A ju milujem, ja za ňou stojím. A ju prijímam, tak ako Kristus prijal mňa. Budem končiť. Aj keď by bolo toho veľa čo hovoriť, myslel som, že dnes budem veľmi krátko hovoriť, som si len dve strany tu pripravil. Minule som na tento text mal 7 strán, môžete si vypočuť na internete rok a pol dozadu presne. Ale Boh je dobrý, Boh je milujúci, Boh je milostivý a Boh je ten, ktorý miluje svoju cirkev. Ježiš Kristus za ňu položil život. Preto aj my môžeme milovať jedni druhých. Môžeme milovať svoje manželky a manželky, môžete sa podriadovať svojim mužom. Ale bez Ducha Svätého sa to nedá. Je to nemožné podriadiť sa niekomu. A bez Ducha Svätého nie je možné milovať tak, ako máme milovať muži. Ja to nedokážem, môžem tam vyznať. A môžeme si povedať, pozrieť do očí a môžeme si kývnuť hlavami, že áno. Ale s Ježišom Kristom sa to dá. A možno sú veci, ktoré by si chcel zrušiť, ktoré by si chcel odvolať, ktoré by si chcel zabudnúť, ktoré by si chcel, aby sa nikdy nestali. Nemyslím teraz ten deň, ktorý sme oslavovali minulý týždeň my s Liviou, výročie manželstva. Ale tie veci, ktoré si urobil medzi tým, ktoré si povedal medzi tým, ktoré si počul medzi tým. Poďme tieto veci odovzdať Bohu. On je ten, ktorý môže učiniť krásu na miesto popola. On je ten, ktorý kriesí z mŕtvych. V ňom máme nádej. Dvaja hriešnici sú spolu, ale je tam aj tá Božia milosť, ktorá pôsobí to, že to manželstvo môže byť požehnané. Pane, sme tu teraz pred Tebou a vyznávame, že sme v mnohých veciach zlyhali a v mnohých veciach nerozumieme. Že na mnohé veci sme sa nepýtali. Že na mnohé veci sme zabudli. Pane, vyznávame, že sme boli v mnohých situáciách slabí. Pane, že v mnohých veciach sme podľahli nášmu egu, Pane. Že v mnohých veciach sme nezomreli sami sebe a neboli sme ochotní podriadiť sa, Pane. Vyznávame to, že sme nemilovali tak, ako si miloval Ty nás, Pane. A vyznávame to, že to nevieme robiť. Pane, prichádzame k Tebe teraz v tejto chvíli, Pane, ako zbor, ako Tvoje deti, ako Tvoj ľud, ako Tvoja cirkev, za ktorú si položil svoj život. Prichádzame ako muži a ženy, ako manželia a manželky a prosíme Ťa o milosť, Pane. Pane, prosím Ťa za tých, ktorí škrípu zubami a nechcú počúvať Tvoje slovo. Pane, prosím Ťa za tých, ktorí žijú v bolesti a sú ubití a utrápení. Modlím sa za tých, ktorí už mnohokrát skúsili niečo zmeniť, Pane, a nevedeli pohnúť s vecami, Pane. Ja sa modlím o Tvoju milosť pre nás všetkých, Pane, zmiluj sa nad nami. A nauč nás žiť, Pane, tak, ako máme žiť, Pane, vo vzťahu navzájom, Pane. Tak, ako Ty miluješ cirkev, nauč nás mužov milovať svoje ženy, Pane, ako svoje vlastné telo. Pane, zastav všetky boje, zastav všetky búrky, zastav všetky nepriateľstva, Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, modlím sa za to, aby mohla byť lámaná naša pýcha, aby naše pyšné srdce, naše egoistické srdce, naše sebectvo, naša slabosť bola zlomená. Ja sa modlím, Pane, aby sme vedeli komunikovať. Tam, kde sme nevedeli hovoriť, Pane. Tam, kde sme nevedeli sa opýtať, Pane, aby sme sa vedeli pýtať. Tam, kde sme nevedeli, čo máme robiť, aby sme mali zjavenie, Pane. Prosím Ťa o Tvoju milosť. My potrebujeme Teba, Pane, v našich životoch, v našich manželstvách, v našich vzťahoch. Aby svetlo svietilo. Ty si povedal, že ak svetlo bude tmou, že to bude zlé, Pane, ale my sa modlíme, aby svetlo našich životov, svetlo našich manželstiev nebolo tmou, Pane. Daj nám milosť. Aby to, ako sme my svietili, aby sme nesvietili tak, že svietime do očí nepríjemne, Pane, ale aby sme svietili tak, že priťahujeme. Aby sme svietili Tvojou láskou, Pane. Nech príde Tvoje kráľovstvo, nech sa deje Tvoja vôľa, Pane. My Ťa potrebujeme. My to nezvládneme sami. Pane, ďakujeme Ti za radu Tvojho slova, za radu Tvojho Svätého Ducha. Sa modlím, Pane, aby sme k tomu mohli prichádzať každý deň, v každej situácii. Pane, modlím sa za tých, ktorí už vzdávajú, Pane, a žehnám im, Pane, aby mali vieru v Teba, vieru v Tvoje slovo. Žehnám, Pane, poslušnosť Tvojmu slovu každému, ktorý vzdáva. Aby sme neboli len poslucháčmi, ale aj činiteľmi Tvojho slova, Pane. Prosím Ťa v Tvojom mene, Ježiš. Amen.